käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes ja täna me oleme siin stuudiosse kahekesi. Mina olen Iha Lobjakas ja minuga koos on siin pastor, kristlane, vend Aleksandr Klamostinov. Ja nii palju ma võin tema tutvustamiseks öelda, et tema töötab Eestis venekeelsete adventkogudustega. Ta on väga südamlik ja väga ustav vend. Ja mis on eriti rõõmustav meile eestlastele, et tema on oma südame asjaks võtnud ka eesti keele omandamise, nii et täna me kuuleme, kuidas seda on õnnestunud ja mina olen nii südamest tänulik selle eest, et inimene nii tõsiselt võtab oma missiooni, oma elu Eestis, oma teenimist Eestis, et ta on otsustanud, et kuigi ta on kasvanud täiesti venekeelses ümbruskonnas ja üldsegi mitte Eestimaal, siis ta on tahtlik ennast väljendama eesti keeles ja tal tuleb see päris hästi välja. Ja nüüd ma annan sõna Aleksandrile ja minu esimene küsimus, nii nagu ikka, kui me siin käsikäes saadetes mõne inimesega esimest korda kokku saame, kuidas sai sinust Jumala laps, kuidas Jumal sai sinu jaoks reaalseks?
Tere, ma sündisin ateistlikus peres nõukogude ajal, nõukogude liitus 81. aastal. Keegi ei rääkinud mulle kunagi Jumalast. Mu vanemad ei uskunud ja usu teemad meie kogudus peaaegu ei olnud. Aga üks kord juhtus minuga midagi väga ebatavalist. Ma leidsin tänavalt väikese alumiiniumist risti, millel oli inimene peal. Tol ajal ma ei teadnud veel, et see on Jeesus Kristus. Õhtul küsisin emalt, kes see on, miks ta on ristil ja miks on tema jalgade all kolp ja luud. Ema ise ei teadnud sellest eriti, aga ütles, et see on Jeesus Kristus, et ta elas väga ammu ja et ta sündis 7. jaanuaril. Sellest piisas, et minus tekis huvi. Ma juba oskasin lugeda, aga meil kodus ei olnud piblit. Küll aga olid ajakirjad Aganjok, Tulike. Ja mõnikord trükiti ajakirja lõpus väikesed artikleid pea kirjaga Piibli legendid. Nii sain ma esimest korda teada Adamast, Eevast, Kainist ja Abelist, vee uuputasest ja hiljem ka Jeesusest. See oli minu esimene kokkupuude Piibli ja Jumalaga. Aga see ei olnud veel usk. Mul oli lihtsalt huvitav. Ma ei mõelnud, et mul on Jumalat vaja või et Jumal kutsub mind. Mind huvitas maailma pääritolu, ajalugu ja Piibli tegelased. Hiljem juba pärast NSVL lagunemist ja Ukraina iseseisvuse ajal me elasime tol ajal Sevastopolis, Krimis. Hakkas Emma käima 7. päeva adventistide koguduses Sevastopolis ja hakkas meid kaasa võtma.
Vana sa siis olid umbes?
Ma arvan, ma olin 13-aastane. Aga ka siis ei olnud mul veel isiklikku usku. Mulle meeldib suhtlemine koguduse õhkond, sõbrad, noored, pastor, kes käis meil külas, kuna me elasime samas trepikuas pastoriga. Aga mul ei olnud soovi pühendada oma elu Jumalale. Ja võib-olla just sellepärast mõistan ma täna hästi noori, kes lahkuvad kogudusest, isegi kui nad on kasvanud usklikes peredes, sest neil ei ole veel toimunud oma isikliku kohtumist Jumalaga. Minu jaoks tuli selline hetk augustis aasta 2000. Ma õppisin siis kolledžis, see oli 3. ja 4. kursuse vahel. Ühle hommikul ärkesin ma ebatavaliselt varem kui tavaliselt. ja mul tekis väga tungiv mõte minu peas. Millal sa hakkad piiblit lugema?
Jumala vaim puudutas.
Ja ma arvan küll. Ja ma nagu vastasin isa endale. Aga kust lugeda? Ja siis tuli teine mõte, kus avaneb, sealt loe. Ma leidsin piibli, avasin selle juhuslikult ja see oli lehekült 666. Vene piiblis see on raamat, Ekklesiast raamat, see on koguja raamat. Ja ma lugisin sinu sellest, et kõik on tühine. Ja see tekst puudutas mind nii sugavalt, et ma lugisin selle kogu aja raamatu sel hommikul veel kaks korda.
Terve raamatu?
Läbi. Terve kogujal raamat. Uh-huh. Ja see on piisavalt lühike. 12 peatükki. Just sel hetkel sai minu jaoks kõik reaalseks. See ei olnud enam lihtsalt huvi ajaloo või religiooni vastu. Ma tundsin, et Jumal on elav ja et ta räägib isiklikult minuga. Samal hommikul jooksin ma pastori juurde ja palusin, et mind ristitaks. Ja ümbes kuu aega hiljem, 23. augustil, sain ma ristitud Mustas meres Sevastopolis. Minu loos ei olnud mingi dramaatiliselt sündmusi ega rasket kriisi, aga kõik toimus nii kiiresti ja sügavalt, et ma mäletan seda sisemist liigutust isegi 26 aastat hiljem. Ja täna olis siis pastor, mõtlen ma sageli selle, kuidas inimese pöördumine toimub. Ja saan aru ühest olulist asjast. Minu puhul oli see väga konkreetne hetk. Selle pärast isegi, kui inimesed ütlevad kellegi kohta, tema ei tuuli kunagi Jumala juurde, ma ei arva nii, sest ma olen ise kogenud, kuidas Jumala arm võib inimest ootamatult tabada. Ma ei otsinud Jumalat, pigem leidis tema mind. Ja see tuletab meile meelde, et missiooni töö on eelkõige tema töö, mitte meie töö.
Ja me millalgi tuleme või oleme tulnud, aga ikkagi on nii, et me kõik peame tunnistama, et Jumal tuli esimesena meie juurde.
No.
Ja puudutas meid just sealt, kus meie tundsime selle puudutuse ära. Sest igal ühel käib see erinevalt, aga just see, et suur Jumal tuleb selle väikese inimese juurde ja isiklikult kõnetab teda. Et see on selline hästi mõjuv hetk ja see viib meid Jumala juurde tema risti alla ja teda tundma õppima.
Jah.
Летят года светлой надеждой, живи всегда, если грусть на душе порой, верь, Христос с тобой никогда Он нас не оставит. Дожди прольет снежная вьюга, год заведет не вернуть время на земле, но печали след растворит святая надежда.
Aga nüüd, kui sa olid saanud Jumala lapseks ja ilmselt ju ka mõtlesid, et mis sinu elust edasi saab, me loeme sealt 139. laulust, et Jumalal on kõik meie elupäevad kirja pandud. Mis tähendab, et tal on kuskil kirja pandud ka see meie elutee, mida ta soovib, et me käiksime. See tema plaan.
Mm-hmm.
Kuidas sa selle Jumala plaani enda jaoks avastasid, et kuidas sa said aru, et Jumal kutsub sind pastori tööle ja kuidas sa said aru seda, et sa peaksid Eestisse tulema?
Oh, ausalt öeldes ei näinud ma ennast kunagi pastorina. Noores eas unistasin saada loomaarstiks või bioloogiks. Ja läksin isegi loomaarstiks õpima. Juba 4. kursusel sain ma tõeliseks kristlaseks, kuid ka siis ei meelnud ma pastori tööle ega plaanitud oma eriala muuta. Võib öelda, et pastoriks sain ma enda jaoks ootamatult. See juhtus pärast seda, kui me tulevase abikaasaga otsustasime abieluda. Pastor, kes valmistas meid pulmadeks ette ja viis läbi perent nõustamist, pakus ühel päeval, et võiksime proovida end teenimiseks. Ja ma mäletan hästi, kuidas ta ütles, see on üllam töö kui loomade ravimine.
Jumala teenimine,
jah. Ja siis, et mul oleks rohkem põhjuse nõustuda, lisas ta tuleta meelde Joonat. Me palvitasime selle otsuse pärast juba enne pulmi ja oma abielumise päeval andsime nõusoleku austada teenimist. Ma nõustasin proovima ja vaatama, mis on pastori töö. See oli 2002. aasta märtsis. Meie esimeseks teenimiskohaks sai väike asula nimega Veseli, nagu rõõm.
Rõõmus,
jah. Seal oli väike kogudus ja just seal algas meie tee. Hiljem oli teised linnad, Kaminsk, Šahtinski, Kaspiisk, Dagestanis, Azov, Rostov, Nadanu, Rostov-Doni ääres. Kui rääkida Eesti kuulimisest, siis mul ei olnud kunagi sellest unistust ega plaani. Kuid nüüd näen, et Jumal valmistas seda teed ette juba varm. 2012. aastal alustasin magistri õpinguid Andrusi ülikooli programmis Zaukskis. Seal õppis ka Ruslan Karlov Eestist.
Jaa, Ruslan on meil ka siin saates olnud.
Jaa. Me tutvusime, saame sõbradeks ja hakkasime suhtlema 3 aasta hiljem. 2015. aastal sõitsin ma adventkoguduse peakonverentsi istungile San Antoniosse ja seal tutvusin Iva Käsuga. Huvitav on see, et Ruslan osutus meie ühiseks tutavaks. Ja nii algas meie suhtlus Ivoga. Ümbes 6 aastat hiljem hakkas Eesti Liit otsima venekeelsed pastorid teenimiseks Eestis. Siis soovitas Ivo Käsk minu kandidatuuri. Hiljem juba pärast meie koolimist ütles ta mulle naeratades. Ausalt öeldes, et teadnud ma tol hetkel peale sinu keegi Venemaalt. Kuid loomulikult küsis ta enne soovitamist minult isiklikult, kas ma üldse olen valmis kaaluma Eestisse koolimist. Minu jaoks see oli väga ootamatu küsimus. Ma ei olnud kunagi spetsiaalsed plaanid teise riiki koolimistega mõelnud eriti Eestile. Kuid samal ajal tekis sees tunne, et Jumal võib avada uue teenimise ukse. Mõnikord juhib isand meid teid mööda millele me ise ei oleks kunagi tulnud. Ja hiljem tagasi vaadates nägin, et paljud tutvused ja sündmused, mis tundusid juhuslikud, olid tegelikult osa Jumala plaanist. See oli väga keeruline aeg, koronaperiood. Ei olnud kindlust, kas just selle ajal tasub kolida. Ei olnud isegi kindlust, kas me saame viisat, kuid Jumal andis kogum meie perele sisemise rahu ja kindluse, et see on teema kutse. Ja on hammastav, kui rahulikult ja sujuvalt kogu kolimise protsess möödus.
Ja sul olid teismelised lapsed?
Ja me kolisime koos terve perega. Huvitav on ka see, et selleks ajaks lõppes Venemaal minu tõnimisaja konverentsi peasekretärina ja ees oli uus peakosolek, kus mind võidi valida uue ametisse. Tegime kogu perega lihtsa otsuse. Milline otsus tehakse varem, sinna me lähme. Ja ma mäletan neid kuupäevi hästi. Kaukaasia Unioni peakosolek pidi algama 15. juunil 2021. Aga Eesti Liit tegi otsuse meie kutsumise kohta 13. juunil ja andis meile sellest teada 14. juunil. No, sinna otseses mõttes päev enne kosolekut. Siis läksin ma Unioni presidenti juurde ja ütlesin, et me koolime Eestisse ning palusin, et mind kuhugi ei valitaks. See oli väga erutav hetk, kuid otsus oli juba tehtud. Alles hiljem saame aru, kui õigel ajal kõik juhtus. Pärast meie kolimist algas sõda Ukrainas ja Eesti sulgus sisuliselt enam kui Venema koodanike jaoks. Kui kutse oleks tulnud hiljem, ei oleks meil võibolla olnud enam isegi füüsilist võimalust kolida. Ja veel üks oluline kinnitus Jumala kutset minu jaoks on seotud teenimis endaga. Kõige nende 24 pastori aasta jooksul pole olnud ühtegi aastat ilma ristimine.
Ilma, et keegi oleks ristimisele tulnud?
Ja, iga aasta meil oli ristimine. Igal aastal andis isand meie rõõmu näha inimes, kes tulevad Kristuse juurde ja ma olen selle eest Jumale väga, väga tänulik.
Tegelikult on see ikkagi väga suur elumuutus, kui sa tuled sealt, ütleme sealt Krimmi kandist, nüüd äkki siia Põhjamaale, aga kui Jumal juhatab ja me näeme, kuidas ta tõesti teeb uksed lahti ja paneb uksed kinni ja et sa jõudsid sellest kinni minevast uksest just läbi lipsata enne kui see uks kinni läks ja see on muidugi kinnitus sellest, et Jumal tõesti ootas sind siia Eestisse.
No, julgelt. Kõndida edasi.
Jaa, piiblis me loeme, et Eenok kõndis ühes Jumalaga, kui me päris vaatame piibli algusse, siis kohe natuke aega edasi on öeldud, et Noa kõndis ühes Jumalaga. Ja inimesed ikkagi, kristlased igatsevad seda kogemust, kuidas Jumalaga käia. Kuidas see sinu elus käib see Jumalaga käimine? Et ma usun, et sina ka käid Jumalaga ja kuuletud talle ja lased Jumalal ennast juhatada.
No, minu jaoks isiklikult ei tähenda Jumalaga käimine mingit erilist vaimuliku emotsiooni, vaid see on lahutamatu osa jungriks olimisest. See on midagi väga praktilist ja igapäevast. Võibolla võrdleksin ma seda toiduga. Inimene ei saa süüa ühe korra kogu eluks. Et elada ja jõudu omada tuleb süüa igapäev. Täpselt samamoodi vaevad ka suhted Jumalaga, et tugevnada. Juba palju aastat on mul harjumus pühendada Jumalale hommikused tunnid. Tavaliselt arkan ma tund aega enne planeeritud tegimisi, et võtta see aeg Biibli lugemiseks. Igal aastal 1. jaanuaril alustasin Biibli lugemist esimese Moosese raamatu algusest, esimesest peatükist. Ja loen sealt edasi iga päev järjest ümbes 3-7 peatuki. Aasta jooksul loen Biblii läbi ühe või isegi kaks korda. Minu jaoks see on väga häda vajalik, vaimulik leib. Palviga oli mul veidi keerulisem. Biblii lugimine oli minu jaoks alati lihtsam kui palvitamine. Kuid mõned aastat tagasi sattus mulle kätte raamat. Paul Milleri raamat A Praying Life, inglise keeles. Ja see muutus tõeliselt minu suhtumise palvesse. Ma sain aru, et palve ei ole lihtsalt kohustus või õigesti sõnastatud laused, vaid elav suhe ja pidev sõltuvus Jumalast. Sellest ajast alates on mul palvepäevik ja palvekaardid minu lähedaste inimeste nimega. Päevikusse kirjutan ma tõsisemad väljakutsed, läbi elamised ja vajadused, mõnikord isegi palve enda. Ja kui vastus tuleb, kirjutan ka selle üles, kuidas Jumal vastas. Aastate pärast on väga julgustav neid märkmeid uuesti lugeda ja näha, kui imeliselt ja hoolivalt on Jumal mind erinevate olukordade kaudu juhtinud.
See on väga hea, et sa seda teed, sest mina näiteks olen täitsa selline mittesüsteemne. Ma see moment elan selle kõik üle, ma olen väga rõõmus, aga ma kuidagi ei suuda seda üles kirjutada. Ja siis pärast tihti peale ei mäleta enam. Nii et see on väga hea ja julgustame kõiki, kes vähegi siin raadio tees on ka ikkagi üles kirjutama neid asju. Ja asi, mis mind jällegi on aidanud, meil on koguduse palvelist. Ja sellest on siin saadetes palju juttu olnud ja seal palvelistis me oleme julgustanud inimesi, kes panevad mingi palve sinna teistele palvetamiseks, kui nad kogevad seda vastust, et nad seda vastust jagavad. See on natukene selle sinu palvepäeviku moodi ja kui ma võtan nüüd lahti selle oma postkasti ja vaatan sealt, mida Jumal on teinud,
ja.
Siis see ikkagi hästi-hästi kinnitab usku ja näitab, kui suur ta on, kui lähedal ta on ja kuidas ta kõike teab meist ja kuidas ta täpselt selle lahendus annab, mida me vajame, nii et see on hästi vägev.
Ja, minul see aitab mäletada, kuidas Jumal hoolib meist.
Ja
palvekardid on nagu vaimulikud toimikud minu lähedaste, laste, abikasa, sugulaste ja mõnede sõbrade kohta. Mul on ka veel üks ebatavaline võibolla üks palveharjumus, mis tekis mõned aastat tagasi. Kui ma ärkan varem, kui olen plaaninud, küsin ma mõttes Jumalalt ühe küsimuse. Kelle eest ma peaksin praegu palvetama? Ja mu pähe hakkavad tulema erinevad nimed. Siis ma lihtsalt hakkan nende inimeste eest palvetama. Iga kord tulevad meelde uued inimesed. Ja ma arvan, et inimestele oleks väga hea meel teada, et neile mitte ainult ei öelda, ma palvetan sinu eest, aga nende eest ka tegelikult palvetatakse. Ma olen pastor ja tavaliselt arvatakse, et pastor peab Jumalat. Aga ausalt öeldes tundub mulle, et Jumal kutsub meid ühelkiigi teenima inimesi. Sest Jeesus ütles, mida te olite teinud ühele neist mu kõige väiksematest vendadest, seda olite teinud mulle. Selgub, et armastus Jumala vastu väljendub minu suhtimises inimestesse. Ja sellest vaatenurgast muutub pastori teinimine millekski sarnaseks vanema või kasvataja hoolitsusega oma pere eest. Mulle on alati väga meeldinud kuningas Hiskia sõnad, kuigi ta oli veel noormees, 25-aastane. Ta ütles levitidele ja rahvale mu lapsed. Tema on väga noor, aga ta kasutab nii suured ja tahtsad sõnad, mu lapsed.
Ja Johannes ütles ka, aga tema ütles vanas eas, ja. Kui ta kirjutas oma kirjad mu lapsukesed kogu
ja,
aeg.
Johannes oli vana, aga Hiskia oli noormees, aga kuningas.
Aga ta tundiski, et ta vastutab nende eest. Ja pastor ka mõnes mõttes ju vastutab ja. Nende inimeste eest, keda ja. Sina teinid.
Ma arvan küll, ja, et pastori töö on nagu vanemate töö. Nendes sõnades ei ole juhi võimu, vaid inimese süüda, kes siiralt hoolib Jumala rahvast. Võibolla just nii mõistan ma täna sõnu Jumalaga kaimine. See ei ole täisliku inimese elu ega pidev vaimulik tõus. See on igapäevane tee. Lugeda Jumala sõna, palvetada, õpeda Jumalat usaldama ja püüda märgida inimese enda ümber, nii nagu Kristus neid märkab.
Ja see on ka nii üleskutsuv, et sa Jumala sõna niimoodi süsteemselt uurid. Minul on see alati olnud keeruline, seepärast, et ma jään kuskile kohta kinni, ma hakkan lugema ja siis mingi koht hakkab mind väga huvitama, siis ma lähen sealt kuskile mujale, siis ma vaatan mingit järgmist asja. Mul ei ole kunagi see piibli aasta välja tulnud. Ma olen seda palju kordi lugenud, on hoopis teistmoodi.
Käsi käes.
Just oli nelipühi. Enne kui Jeesus taevasse läks, siis ta keelas oma jüngreid Jerusalemast ära minemast ja käskis oodata isa tõotust. Ja ütles, et see on see tõotus, mida te olete kuulnud minult. Ja ta ütles apostlite tegude esimeses peatükis 4.–5. salmis, sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Ja nüüd nelipühil valatigi jüngrite peale püha vaim välja. Nad ristiti püha vaimuga. See tähendab, et püha vaimu välja valamine oli sarnane veega ristimisega. Ja kui veega ristimisega inimene täiesti vee alla vajutati, siis ma saan aru, et see püha vaimuga ristimine on samamoodi, et inimene täiesti vajutatakse Jumala vaimu sisse ja ta täitub sellega. Ma olen natukene mõtelnud selle sõna baptiso peale. Näiteks nagu riie vajutatakse vee sisse, et ta täiesti värvuks või teine variant, üks nõu vajutatakse vee alla nii, et ta läheb täiesti vett täis. See on see ristimise tähendus. Ja nüüd Jeesus ütleb, et teid ristitakse püha vaimuga. Ja ma tahangi küsida, et aga kuidas sina märkad oma elus, kuidas Jumala vaim sind tõesti juhib? Sest tol ajal ju ka nendele nelipühil anti püha vaim teenimiseks, nad pidid minema teenima. Ja neile anti ka keeled teenimiseks. Ja see on nii äge, et sa eesti keeles räägid ja eesti keelt õpid, sellepärast, et see teeb sulle lahti teega eestikeelsete inimeste juurde. Kuidas Jumal sind selles teenimises juhatab?
Kui rääkida püha vaimu tööst teenimises, siis vist ei saa rääkida kõlvatest või ebatavalisest imedest. Aga mida kauem ma elan ja teenin, seda rohkem näen Jumala juhtimist just lihtsates, kuid väga üksikasjalikes asjades v detaljah. Mõni kord on see sisemine rahu olulise otsuse tegimisel. Mõni kord õige kohtumine õigele ajal, mõni kord mõtte või sisemine ajend helistada inimesele, kes just sel hetkel vajas toetust. Väga sageli märkan ma püha vaimu tööd just inimeste ja olukordade kaudu. Kui Jumal viib mind oma teed. Näiteks tagasi vaadates näen, kuidas Jumal juhtis meid samm-sammult Eestisse kolimises suunas juba ammu enne seda, kui me ise sellele mõtleme hakkasime. Siis tundusid paljud sündmused juhuslike kohtumiste või tavaliste vestlustena. Kuid hiljem sai selgeks, et isand valmistas teed sammult. Või teine näide, kõige nende 24 teenimis aasta jooksul, meil ei olnud ühtegi aastat ilma ristimisteta. Mõnikord olid need inimrühmad, mõnikord ainult üks inimene. Kuid iga kord tuletas see mulle meelde, et just pühavaim puudutas inimese südant. Pastor võib jutlustada, pidada piibletundi, toetada inimesi, kuid tõelise pöördumise teeb võimalikuks ainult Jumal. Võib-olla just see tõttu püüan ma vaadata teenimist mitte kui süsteemi või ametit, vaid eelkõige kui inimeste teenimist. Mida kauem ma teenin, seda rohkem mõistan, et inimesed vajavad mitte ainult õiged vastuseid, vaid ka armastust, kannatlikust, vastuvõtmist ja toetust.
Väga sageli on nii, et inimesed mõtlevad, et me peame edasi andma teadmised.
Ja
teadmised on olulised, aga kui ta ei koge, et sa temast hoolid, siis ta ei koge ka Jumalata.
Ja aidata neid või aidata neil Jumalaga käima.
Just, Jumalaga käia. Ja ma mõtlen Matteuse evangeeliumi kõige viimaste sõnade peale, kui Jeesus ütles, et minge kõike maailma tehke jüngriks kõik rahvad, neid ristides ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Sa ristid, kui inimene tahab Jumalale kuuluda ja nüüd sa õpetad, kuidas moodi see Jumalaga käimine käib. Mitte ei anna lihtsalt teadmisi edasi, vaid praktiliselt õpetadki ja praktiliselt annad oma eeskujuga ka selle õpetuse edasi, et inimene ka teab, et ta reaalselt saab minna samm haaval Jumalaga koos.
Ja Jeesus, viimased sinnad. Ja see tähendab, et kui me räägime midagi kellegagi viimane kord, me püüame rääkida kõige olulisem. Ma märkan ka, kuidas püha vaim töötab minu enda isiloomu kalal. Oma loomult olen ma üsna emotsionaalne inimene. Nooremana olen väga temperamentne ja tuuline. Kuid erinevate olukordade teenimise ja inimestega suhtlemise kaudu Jumal mind tasapisi õpetanud kannatlikusele, leebusele ja oskusele kuulata. Mõnikord saavad just need inimesed, kellega on kõige raskem Jumala kasvatus vahinditeks. See on nagu tõurist meie kasvatamiseks.
Just.
Ja ma arvan, et püha vaimu töö ei avaldu ainult andides või erilistes kogimustes, vaid ka selles, kuidas isand päevalt muutab inimese südant ja kasvatab kristliku isilomu.
Ja.
Minu jaoks on väga oluline olla heaks eskujuks ka meie lastele. Praegu 22-aastane tütar, Diana nimi, ja täis kasvanud poeg, 18-aastane Timofei. Ta elab meega, aga Diana kahjuks elab Venemaal ja ta õpib ülikoolis Zaukskis. Me abikassaga palvetame iga päev nende pärast, me laste pärast. Mitte ainult selle pärast, et neil oleks elus kõik hästi, vaid eelkõige sellepärast, et neil oleks oma isiklik ja sügav usk Jumalasse. Sest ma mõistan väga hästi, usku ei saa edasi anda ainult sõnade või reglidega. Noored tunnevad eriti hästi, kas usk on tõeline. Nad näevad mitte ainult seda, mida me kirikus ütleme, vaid ka seda, kuidas me kodus elame, kuidas me raskustele reageerime, kuidas me inimestese suhtume, kas me oskame andeks paluda, kas me oskame armastada. Võibolla just seetõttu on minu jaoks nii oluline, et lapsed näeksid minust mitte ainult pastorit, vaid inimest, kes ise püüab käia koos Jumalaga. Ma mõistan, et nii nagu kunagi minu enda elus peavad ka nende suhted Jumalaga sama isiklikuks. Seda ei saa peale suruda. See on püha vaimu töö. Me saame ainult armastada, palvetada, toetada ja olla nende kõrval. Minu jaoks on see üks suurimat märke Jumala kohal olust elus, kui inimene aja jooksul muutub kas või natuke rohkem Kristuse sarnaseks.
A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres, the faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land, as he lay his blood-stained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on the right side of the highway.
Kas sul on mõni selline piiblitegelane ka, kes on sulle eriti südame lähedane või kelles sa võibolla tunned ennast ära? Mulle nii hirmsasti meeldib apostel Johannes, aga mina tunnen, et ma olen pigem Peetrus. siukene ruttu vaja öelda, ruttu vaja teha. Kas sul on ka mõni piibli tegelane, keda sa niimoodi armastad või kelle moodi sa tahaksid olla või kelle sa tunned ära ennast?
Mulle on eriti lahedased korraga mitu piibli tegelast, kuid kõige sagedamini mõtlen ma apostol Pauluse ja Barnabase peale. Apostol Paulus on mulle lahedane elkõige oma pöördumise loo tõttu. Minu kohtumine Jumalaga toimus samuti üsna ootamatult. Ma ei olnud pikalt vaimulikus otsingus, ei kavatsenud oma elu ega ametit muuta. Kuid ühel päeval pudutas Jumal väga isiklikult mind, minu südant Biblii lugimise kaudu ja pärast seda muutus kõik. Lisaks on mulle väga lähedane Pauluse missiooni vaim. Ilmselt on suur osa minu mõtisklustest seotud just missiooni tooga. Kuidas rääkida inimestele Kristusest, kuidas leida lähedamine tänapäeva inimesele, kuidas aidata inimesel mitte ainult Jumalast teada saada, vaid temaga isiklikult kohtuda. Mind on alati väga huvitanud, kuidas saab evangeliumi edasi anda erinevatele inimestele ja kultuuridele. Samas mul on väga lahedane ka Barnabas. Eriti üks lugu apostolite tegude raamatust, kui Paulus pöördus, kartsid paljud kristlased teda usaldada. Nad arvasid, et tema pöördumine võib olla ebasiiras. Ja just Barnabas uskus temasse, võttis ta vastu ja viis ta apostolite juurde. Mulle tundub, et see on väga oluline omadus kristlasele ja eriti pastorile. Oskus näha mitte ainult inimese minviku, vaid ka seda, mida Jumal võib temaga tulevikus teha. Võib-olla just selle pärast püüan ma mitte kunagi inimestele kripsu peale tõmmata. Isegi kui inimene on täna Jumalast väga kaugel, jääb ta minu silmis ikkagi inimeseks, keda Jumal armastab ja keda ta võib ühel päeval oma armuga puudutada. Sest ma olen ise kogenud, kui ootamatult võib Jumal inimese elu tulla. Ja mulle on lähedane ka Barnabase roll Pauluse kõrval. Barnabas ei olnud alati see, kes oli eesplaanil. Kui ta oskas toetada, inimese ühendada ja aidata teisel inimesel esile tulla. Elmsel tunnen ma end ka selles natuke ära. Ma olen pigem meeskonna inimene. Mul on mugavam mitte niivõrd olla keskne juht, vaid aidata inimese toetada, innustada ja luua keskkonda, kus teised saavad kasvada ja teenida. Tänne päeval nimetakse seda ilmsel sõnaga facilitator. Inglise keeles. See tõttu tundub mulle, et kõige lahedasemad on mulle Paulus ja Barnabas. Üks menutab Jumala kutsumise ja missiooni väge, teine aga seda, kui oluline on uskuda inimestesse ja neid toetada ja anda neile võimalus kasvada Kristuses. No, kuigi loomulikult on see vaid minu enda vaade isa endale. Võib-olla näeksid teised inimesed, kes mind paremini tunnevad sarnasi ka mõne teise Biblia tegelasega. Mõnikord on kõrvalt paremini näha seda, mida inimene ise endas ei märka.
Ja ongi nii.
Käsi käes.
on sul mõni piiblitekst ka, mis on sulle eriliselt südame lähedane?
No on üks piiblitekst, mis on juba palju aastat olnud mulle eriti kallis. Need on Apostel Pauluse sõnad kirjast Filiplastele. Peatükk 4, salmid 6 ja 7. Ärge muretsege, millegi pärast, vaid kõiges antke oma soovid Jumalale teada palves ja anumises tänuga. Ja Jumala rahu, mis on ülem, kui kogu mõistmine hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Mulle väga meeldiv selle teksti praktilisus. Paulus ei ütle, et usklikul ei ole muuretsed või raskusi. Ja ta ei luba, et Jumal täidab tingimata iga palve just nii, nagu me tahame. Kuid see on üks imeline teotus. Ja teotus on, inimene võib tulla Jumala juurde absoluutselt kõigega. Absoluutselt kõigega. Kõige hirmude, küsimuste, arvuse ja muredega. Isegi kui need tunduvad väikesed või ebaolulised. Ja siis toimub midagi väga olulist. Jumal kas annab selle, mida me palume, või mitte. Aga mingis mõttes ei ole see enam kõige tähtsam. Sest Isand annab midagi, mis on minu arvates isegi tähtsam kui olukordade muutmine, sisemise rahu Kristuses. Võibolla just selle pärast on see tekst mulle nii lähedane või väärtuslik. Aastate jooksul teenimises on olnud palju olukordi, kus pole olnud täielikku selgust ja Jumal pole vastanud alati kohe nii nagu ma ootasin. Kui ta andis sisemise rahu ja kindluse, et ma ei ole üksi ning minu elu on tema käes ja ta juhib mind parimal teel. Mulle tundub, et just sellest on tänapäeval paljudel inimesel eriti puudus. Me elame väga äreval ajal, kus on palju hirmu, pinged ja ebakindlust. Ja samal ajal võib inimesel olla välselt kõik vajalik olemas, kuid pududa sisemine rahu. Aga just südame rahu on ilmselt üks inimese suurimad vajadusi. Ja minu jaoks on Kristus väga seotud just selle kogemusega. Kui Kristus ei võta alati tormi meie ümbert ära, kuid annab rahu, kes tormi.
See on üks minu lemmik kohtasid ka, ma üsna tihti seda tsiteerin. Ja just sellepärast, et tõesti kõik asjad ei lahene ära, aga see rahu annab meile selle tunde ja selle teadmise, et meid on kuuldud ja et need asjad on Jumala käes. Kuidas valmistuda Kristuse tulekuks? Me räägime, et Kristuse tulek on lähedal ja me peame valmistuma. Kuidas valmistuda?
No mulle tundub, et valmistus Kristuse teiseks tulemiseks ei ole niivõrd pelu pidevas pinges ega katse välja arvutada kõike lõpuaja sündmusi. Loomulikult rääkis Jeesus oma tulemise tunnustest ja see on oluline. Kuid on huvitav, et rääkides jüngritele viimastest sündmusest, kordas ta korduvalt üht lihtsat mõtet. Vaadake, et keegi teid ei eksita. See tähendab, et peamine rõhk ei olnud ainult sündmustel meie ümber, vaid inimese suhtel Jumalaga. Mõnikord on inimesed nii keskendatud tulevikule, et unustavad oleviku. Kuid iga inimese jaoks võib kohtumine Jumalaga tulla palju varem kui teine tulemine. No, lihtsalt meie maise elu lõpimise hetkel. Selle pärast ei ole valmisoleku küsimus, ainult tuleviku küsimus, vaid ka see, kuidas ma elan täna. Võib-olla just selle pärast ei tähenda valmisolek Kristuse tulikuks minu jaoks mitte elu hirmus, vaid püüdu elada koos Jumalaga iga päev. Lugeda piiblit, palvetada, hoida elavat usku, õpida armastama inimesi ja mitte lasta südamel kõvaks muutma. Sest võib palju teada prohvete kuulutustest ja samal ajal kaotada kõige olulisema Kristuse iseloomu. See oleks väga kahju. Mulle väga meeldiv lihtne piibelik kujund Enokist. Enok käis koos Jumalaga. Ilma suurte sõnadeta. Ta lihtsalt elas iga päev Jumala lähedal. Arvan, et just selles seisnebki tõeline valmisolek. Käi Jumalaga.
Ja me ei tea, mis järgmisel hetkel tuleb, aga me võime täna käia Jumalaga ja olla selleks järgmiseks hetkeks valmis, sest me oleme Jumalaga koos. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid panna südamele inimestele, kes praegu kuuldel on?
No ilmselt kõige olulisem, mida ma tahaksin täna inimestele öelda, on arge kartke usaldada oma elu Kristuse kätte. Isegi kui teil on praegu palju küsimusi, kahtlusi või ebakindlust. Ma ei saa lubada, et uskliku inimese elus ei ole raskusi. Elu jääb ikkagi keruliseks. Kuid ma tõesti usun ja olen ise korduvalt kogenud, et kui inimene elab koos Jumalaga, ei jää ta oma muredega üksi. Usk annab hammastava sisemise toe. See aitab mitte kaotada ennast arvuses, mitte muududa kibistunuks ega langeda meeleheitesse, kui elu ei lähe nii, nagu oleks soovinud. Mulle tundub, et tänne päeval on väga paljud inimesed sisemiselt väsinud. Meil on liiga palju infot, hirmu, pinget ja üksindust. Ja samal ajal on inimesel üha raskem leida tõelist sisemist rahu. Aga Kristus annab inimesele just selle, millest sageli kõige rohkem puudus on. Tähenduse, lootuse, andestuse ja sisemise rahu. See pärast tahaksin lihtsalt öelda, uskuge Jeesusesse, õpige elama koos temaga iga päev, lugige evangeliumi, rääkige Jumalaga palves, mitte ainult rasketel hetkedel, vaid üldse iga päeva elus, sest Kristus ei ole lihtsalt religioon või traditsioon, vaid elav suhe Kristusega. Ja võib-olla kõige hammastavam on see, et Jumal on inimesele sageli lähemal, kui inimesele endale tundub. Siis kui me alles hakkame temale mõtlema, otsib tema juba meid ja juhib meid enda juurde.
Aitäh sulle, Aleksander, jagamas oma imelist tunnistust sellest, kuidas Jumal sinu elus on töötanud, kuidas sina nüüd üritad Jumalaga koos teiste elusid natukene paremaks muuta. Ja meie ka kõik siin soovime, Viljara Saar on ka meil siin elipuldis, et me ikka jätkuvalt otsiksime seda Jumala suurt ja armastavat kätt, mis on meie poole välja sirutatud ja mis ainult ootab, et meie paneme oma väikese käe sinna, tema suure käe sisse, et me saaksime temaga koos minna ja et mitte ainult meie ei oleks sellel päeval, kui Kristus tuleb valmis tale vastu minema, vaid me saaksime teised ka meiega koos minema ja jääme kõik ikka Jumalale lootma, Jumalale ustavaks. Täna olid stuudios Eha Lobjakas ja Aleksandr Klamostinov ja me kohtume taas eetris.
Касари на лугу Размахались я острыми косами, что им Божий цветок им бы кончить работу свою, я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем? Прославляю тебя за любовь и за мир.